Trumpek esan du Patriot aireko defentsa sistemak bidaliko dituela Ukrainara. Maggi Iztueta Olano. Donald Trump Ukrainara Patriot aireko defentsa sistemak bidaltzekoa da. Hala jakinarazi du gaur goizaldean atzo gauean AEB-etan prentsari egindako adierazpenetan. Halere, AEB-etako presidenteak xehetasun gutxi eman ditu eta onartu du oraindik ez dutela adostuara bidali asmo dituzten defentsa sistemen kopurua. Ziurtatu du hori bai EB Europako Batasunak ordainduko dituela. Negozio bikaina izango da guretzat eta haiek ukrainarrek Patriot sistemak jasoko dituzte. Aireko defentsa sistema horiek lurretik eta airetik jaurtitako misil balistikoak identifikatu eta eraitsi ditzakete eta Ukrainako presidente Volodymyr Zelenskik behin baino gehiagotan eskatu dio Trumpi horietako gehiago bidaltzeko. Hain justu, Etxe Zuriaren Ukrainako gerrarako ordezkari Kate Kellogg Zelenskirekin bildu zen iragan ostegunean Erroman han egin zuten Ukraina berreraikitzeko laugarren goi bilera, eta arma bidalketa eta Ukrainako aireko defentsa sistemak indartzea izan zuten izpide besteak beste. Egun horretan bertan Trumpek jakinarazi zuenez akordio bat erdietsi zuen Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itun erakundearekin. Haren arabera, Washingtonek erakunde horren bitartez bidaliko ditu armak Ukrainara eta Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeak ordainduko du laguntza militar hori. Aliantzak ez du oraingoz Etxe Zuriko maizterraren iragarpena baieztatu, baina gaur arratsaldean dira elkartzekoak Trump eta Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko idazkari nagusi Mark Rutte, eta litekeena da proposamena eztabaidatzea. Hori da, behintzat AEB-etako presidentearen asmoa aurreratu duenez. Hiru urte eta bost hilabete igaro dira Errusiak Ukrainaren inbasioa hasi zuenetik eta ordutik zera aurpegiratu die Trumpek Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko kideei. Washingtonek gainontzeko estatuek baino laguntza ekonomiko eta militar handiagoa bidali diola Kievi. Rukerekin egitekoa den bileraren bezperan hori xebera azpimarratu zuen beste behin. AEB-ek 350 milioi dolar bideratu dituzte Ukraina laguntzera eta Europak 100 milioi besterik ez. Alemaniako Kiel Institutuak egindako ikerketa baten arabera, baina AEB-ek 119.700 milioi dolar bideratu dituzte Ukraina laguntzera 2022ko otsailetik 2024ko abendura arteko datuak hartu dituzte aintzat ikerketan. Rutte eta Trump elkartzekoak diren egun berean iritsi da Kellogg Kievera. Aste osoa han egotekoa da eta asmoa da Ukrainako agintariekin balizko arma bidalketaren inguruan hitz egitea. Zelenskik sare sozialetan idatzi du Kellogara iritsi ondoren eta esan du elkarrizketa produktibo bat izan dutela, besteak beste Ukrainaren aire sistema indartzearen eta defentsarako armen inguruan. Bestalde, egunero egin ohi duen prentsaurrekoan, Kremlineko bozeramaile Dmitri Peskovek salatu du AEB-ek ez diotela inoiz utzi Ukrainara armak bidaltzeari. Eta deigarritzat jo du Trumpek Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeari eta eberi egindako eskaera. Bidaltzekoa den arma sorta ordaintzea alegia. Moskuren eta Kieven artean negoziazio zuzenak abiatuko ote dituzten galdetuta berriz Peskovek esan du oraindik ez dagoela akordiorik horretarako. Agerikoa da Kievek ez duela inolako presarik. Proposamen baten esperoan gaude oraindik, baina Errusia prest dago beste bilera bat egiteko. Zigor ekonomikoak. Washington Kievi laguntza militar gehiago emateko prest agertu den honetan ozten ari da Trumpen eta Errusiako presidente Vladimir Putinen arteko harremana. Putinek hitz politak esaten ditu, baina gero bonbak jaurtitzen ditu. Hemen arazo txiki bat dago, gehitu du Trumpek. Horrekin lotuta, azken egunetan egindako adierazpenetan Etxe Zuriko maizterrak mahai gainean jarri du Errusiari zigor ekonomiko gehiago ezartzeko aukera. Are hori helburu duen proiektu bat dute esku artean AEB-etako kongresuko kide errepublikanoek, Lindsey Graham senatari errepublikanoak herrialdeko telebista programa batean atzo gauean jakinarazi zuenez. Haren arabera, neurri horren asmoa litzateke, besteak beste Trumpi baimena ematea Errusiaren ofentsiba babesten duten herrialdeei 500%-erainoko muga zergak jarri ahal izateko. AEB-etako presidenteak iragarri zuen atzo Errusiari buruzko berri bat ematekoa dela gaur.